cum este gestionat subiectul Republicii Moldova la nivelul administrației americane? Să fie atât de mult interes pentru Republica Moldova acolo peste ocean?
Eu nu mi-asum responsabilitatea de a vorbi la nivelul administrației, întrucât nu o reprezint. Pot doar să fac anumite comentarii și evaluări, bazându-mă pe sursele și informația oficială de care dispun. Desigur, am și o anumită experiență din timpurile pe când am lucrat la direct cu reprezentanții administrației, în special a Departamentului de Stat, în funcția mea de ambasador în Statele Unite ale Americii, ori mai înainte în calitatea de ministru al privatizării. M-aș referi la câteva idei mai importante în opinia mea. Moldova a beneficiat de un suport politic și o asistență economică substanțială chiar din momentul când ne-am declarat independența și am lansat un set de reforme pentru a o consolida. Pe parcursul acestor ani, asistența Statelor Unite a atins o cifră considerabilă de aproximativ 2 miliarde dolari americani, după cât eu știu. Observăm același lucru și astăzi, să ne amintim de vizitele înalților demnitari americani care au demonstrat clar acest suport. În anii 90 au fost în Moldova James Becker, secretar de stat Madeleine Albright, pe atunci ambasadoarea Statelor Unite la Organizația Națiunilor Unite, iar mai târziu secretar de stat, cu care am avut o înțelegere și cooperare foarte bună pe când eram ambasador. Un grup de congresmani în frunte cu Patrick Leahy, o personalitate notorie în Congresul SUA. În anii 2000 aș menționa vizita vicepreședintului SUA, Joseph Biden, care participă la cursa pentru următoarele alegeri prezidențiale cu șanse destul de bune de a deveni următorul președinte al Americii. De asemenea, mi-amintesc vizita ministrului apărării Dan Rumsfeld în 2000. Recent, ajutorul președintelui SUA pe problemele securității naționale, John Bolton, care, deși a fost demis acum câteva zile, dar a adus același mesaj de suport. M-aș referi și la o vizită de acum două luni, cea lui Brock Bierman, asistentul administratorului agenției SUA pentru dezvoltare internațională, a doua persoană în această importantă structură a guvernului SUA, care a venit la noi și cu un pachet de 29 milioane de dolari pentru proiecte importante pentru Moldova. Chiar ieri am observat o declarație a domniei sale în Polonia, în Varșovia, la o întrevedere cu corpul diplomatic, unde și-a reconfirmat suportul guvernului american pentru noile state independente, inclusiv și Moldova. Deci putem constata că subiectul Moldovei a fost permanent și este în vizorul administrației americane. Mai mult ca atât, Moldova a servit mult timp drept exemplu de implementare a normelor și instituțiilor democratice, precum și a reformelor economice, în special a privatizării pământului, lucru care mi l-a spus mie președintele Clinton când i-am înmânat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador acum 20 de ani. Moldova, parcurs, a creat mai multe precedente care au plasat-o pe agenda intereselor americane, dar și a altor mari puteri. E adevărat că nu toate aceste precedente au fost de bun augur.
A fost o implicare a SUA și acum când s-a făcut transferul de putere la Chișinău de la Partidul Democrat la parteneriatul acum PSRM, ținând cont că în Republica Moldova la guvernare a ajuns această coaliție formată totuși dintr-un bloc pro-occidental acum și PSRM-ul despre care se zice că mai mult ar avea viziuni pro-Rusie. Dumneavoastră, ce credeți despre felul cum a fost blagoslovită această coaliție și de Occident, și de Federația Rusă, și de Statele Unite ale Americii? Acest lucru poate ajunge un precedent? Moldova poate să fie drept un caz de testare pentru alte cooperări comune similare într-o regiune în care Statele Unite ale Americii are interes strategic și știm prea bine că și Federația Rusă are de asemenea interese strategice.
Este o situație deosebită, eu aș spune chiar extraordinar de interesantă. Eu cred că și de data aceasta Moldova a creat un precedent, un model de conlucrare pe cât de neașteptat, pe atât de neobișnuit. Două extreme politice au fuzionat într-o guvernare pe care mulți o credeau născută moartă, dar ea continuă să existe și să fie funcțională în măsura în care poate fi ceva funcțional într-o societate și o economie în tranziție, precum este Moldova. Eu nu mă voi adânci în amănunte, dar un lucru aș vrea să-l menționez. Actualul executiv este format din personalități care sunt cu totul diferite de ceea ce a fost până acum. Echipa de profesioniști educați în cele mai bune tradiții și instituții occidentale, cu experiență inedită, testată cu succes în structurile internaționale financiare, dar și cu un mare potențial pentru Moldova. Mulți politicieni, experți locali, după câte știu, erau și continuă să fie sceptici în privința unei asemenea simbioze politice de extreme dreapta și stânga. Și această percepție persistă și în societate. Se spune că actualii guvernanți nu au experiență locală și nu înțeleg ce se întâmplă și ce trebuie de făcut în țară, nu au șanse de succes în aplicarea concepțiilor și modelilor occidentale într-un mediu neadecvat.
Și părerea dumneavoastră care e?
Poate nu e atât de rău că actuala echipă nu are experiență locală. Nu este implicată în diferite scheme, circuite, afaceri frauduloase. Cred că este chiar un avantaj al ei. Cunosc bine pe Maia Sandu, prim-ministru, din timpurile când conlucram în proiectul de descentralizare și privatizare a sistemului energetic. O cunosc de asemenea din timpurile când își făcea serviciul la Banca Mondială. Doamna prim-ministru are experiență, cunoștință, dar și caracter pentru a implementa programul noii guvernări. Am avut și am o simpatie deosebită pentru ministrul economiei, Vadim Brânzan, încă din timpurile când lucra pentru o companie americană, Price Waterhouse, ajutând la promovarea dezietatizării proprietății de stat și a privatizării ei. O făcea în mod profesional. Îmi amintesc consulta marii noștri demnitari de atunci despre esența proiectelor de privatizare, modelul ales de Moldova. Îmi amintesc de asemenea despre serviciul lui pe Wall Street din New York, stradela marilor companii și bănci investiționale americane, despre dorința de a face primul milion în afacerile de business, a reușit să se afirme în acest mediu foarte competitiv, creându-și propriul business și efectuând tranzacții de miliarde de dolari. Și nu prin scheme ilicite, prin spălare de bani sau prin alte metode populare într-o economie în tranziție, cum este Moldova. A făcut-o cu respectarea legislației și tuturor standardelor și normelor americane, care sunt foarte rigide și respectate.
Și credeți că această echipă guvernamentală poate să răstoarne carul?
Cred în Maia Sandu, în echipa de guvernare, în special în blocul economic și cred în cel al politicii externe, le-aș dori să reziste la critici și alte atacuri ale forțelor nostalgice. Acum este timpul lor și au toată susținerea din partea Statelor Unite și altor puteri occidentale. Dar aș vrea să fiu înțeles corect. Nu când diferam de noi guvernări. Ei încă au multe de făcut și se vor confrunta cu multe provocări, scandaluri, vor fi testați în permanență, ba chiar și li se vor atribui păcate pe care nu le au de felul celui cu aeroportul Bunăoară, aeroportul Chișinău. Echipa nouă trebuie să sape adânc, să înceapă cu reforma justiției, care niciodată nu a fost independentă la noi, cu reformarea administrației publice, reformă declarată, dar niciodată dusă la capăt, cu lupta împotriva corupției reale, care la noi a fost transformată într-o lozincă și unealtă efectivă de a se debarasa de persoane incomode, de opoziție. Ei trebuie să învețe din greșelile predecesorilor lor, să deprindă arta de a conlucra cu opoziția, care este așa cum este. Altă opoziție nu avem. Să creeze un mediu de afaceri prielnic investitorilor, să găsească un limbaj comun cu partenerii de coaliție și să pui interesele Moldovei pe prim plan.
Dar atunci când PSRM și blocul acum au semnat un acord de înțelegere, ei și-au propus deoligarhizarea. Cum se vede de acolo, de peste ocean, primii pași pe care i-au făcut? Îi încurajați?
Sper că sunt niște începuturi de bun augur. Sper că și din partea celelalte aripe a guvernării, cea de stânga, se va da dovadă de înțelepciune și cooperare. Bunăoară, după cum ați menționat, platforma de interes comun este dezoligarhizarea economiei. Mai exact, demonopolizarea ei, eliberarea de monopolurile private. care au apărut din cauza lacunilor în legislație, intereselor de clan, nepotismului și care au dus la situația pe care o avem acum. De fiecare dată, de exemplu, când vreau să procur bilete de avion la rutele în Moldova, mă ciocnesc de faptul că ele sunt mult mai scumpe decât cele la rutele de România. De ce europenii pot zbura cu low cost peste tot, iar moldovenii nu? Nu trebuie să fii profesor de economie ca să găsești răspunsul. Monopolul, oligarhismul care domină economia. Apreciez de asemenea faptul că drumurile președintelui Moldovei și a liderului Partidului Socialist duc și la Bruxelles, întâlniri cu lideri occidentali. Interesul național ar trebui să prevaleze în sfârșit în Moldova. Dacă vom fi în stare să-l identificăm, să-l promovăm prin transformări democratice, reforme axate pe interesele populației, pe îmbunătățirea situației economice, atunci vom putea spune că misiunea guvernului este îndeplinită.
Ei au promis să abandoneze geopolitica. Dumneavoastră credeți că e cu putință acest lucru?
Parafrazând o declarație cunoscută a președintelui american, Moldova first. Eu cred că asta ar trebui să fie în fruntea la toate celelalte. De asemenea, cred că ar trebui căutat și răspunsul la întrebarea despre posibilitatea cooperării între SUA și Rusia, cazul de testare a acestei cooperări într-o regiune de intersectare a intereselor. Poate cel mai bun rezultat al unei asemenea cooperări ar fi în sfârșit urnirea din loc a reglementării transnistrene, care fără o asemenea cooperare a acestor mari puteri nu are nicio șansă de succes. Desigur, nu vreau să diminuez nici rolul OSCE și a formatului tradițional de negocieri, dar aceasta este o temă specială la care s-ar putea referi într-un alt interviu.
Cum poate Statele Unite ale Americii să ajute Republica Moldova să-și consolideze independența într-o regiune pe care Federația Rusă continuă să o considere imediata sa vecinătate?
Întrebare foarte bună, doamna Valentina. În primul rând, este important cum ne considerăm noi, moldovenii, care sunt interesele noastre strategice și în ce măsură coincid cu cele ale SUA și sau ale Rusiei. Însă și noțiunea de în imediată vecinătate, în era revoluției informaționale, tehnologice, de comunicare liberă și fără frontiere, are și o altă esență. Vedeți, de exemplu, care este imediata vecinătate a tineretului nostru studios. Toată lumea, semenilor în toată lumea, care sunt mai conectați la rețelele internet de socializare decât oricând altădată.
Globalizarea.
Yes. Nu de mult am avut posibilitatea să vizitez Moldova cu un coleg de-al meu, decanul Colegiului de Inginerie și Tehnologie a Universității din Virginia, unde sunt profesor de economie ultimii 15 ani, la invitația unor universități din Republică, ULIM, Universitatea Tehnică, Academia de Studii Economice. Discuțiile la întâlnirile cu studenții, profesorii s-au purtat exclusiv în engleză și pe teme de interes comun. Care sunt posibilitățile cooperării cu instituțiile de învățământ din SUA? Pe care priorități se axează curriculum de studii în economie, inginerie, computere? Cum poate fi obținută diploma dublă de la instituțiile de studii superioare moldovenești și cele americane? Care sunt profesiile moderne și posibilitățile de angajare în câmpul muncii în Moldova și SUA? Deci, iată care este imediata vecinătate a generației tinere. Și cred nu este atât de important cine și cum ne consideră imediata vecinătate. Deci, dacă dorim ca SUA să ne ajute în consolidarea independenței noastre, ar trebui în primul rând să o facem noi singuri, selectând prioritățile de dezvoltare, unind eforturile și pe stânga și pe dreapta în promovarea acestor priorități strategice. Atunci vom putea beneficia și de ajutorul SUA și de ajutorul altor țări.
Dar puteți să vă referiți la anumite lecții care ar fi trebuit să se învețe pe parcursul acestei independențe de 28 de ani a Republicii Moldova?
M-aș referi la învățăminte, în special din perioada așa numită romantică a reformelor din anii 90, când exista un interes mare în promovarea reformelor, o credibilitate considerabilă a populației. Cu părere de rău, acest credit de încredere nu a putut fi valorificat și, de fapt, a fost pierdut pe parcurs din câteva motive. În primul rând, promovarea oricăror reforme necesită voință politică, coeziune și responsabilitatea elitelor de guvernare, ceea ce nu s-a întâmplat în Moldova. din cauza că aceste elite s-au împotmolit în lupte interne, de clasă, de clan, uitând de interesele și nevoile populației. În al doilea rând, pe lângă faptul că reformele nu au fost sincronizate și nici ajustate la situația reală, costul lor social s-a dovedit a fi destul de mare, în special pentru generația a treia, pentru pensionari care au fost, de fapt, uitați, sacrificați în tranziție, dar și pentru generația tânără, nu atât uitată cât ignorată, nefiindu-i oferite șanse pentru educație mai bună, locuri de muncă și posibilități de carieră în propria țară. Și nu trebuie să ne mire faptul că ei au votat cu picioarele plecând peste hotare, aspirând la studii mai bune, educație mai bună, la un viitor mai frumos. În al treilea rând, asistența internațională, deși destul de semnificativă, nu a putut fi valorificată pe deplin din cauza că a fost subapreciată, aș spune, importanța necesităților de bază a populației, protecția socială, educația, asistența medicală. Aceste învățăminte ale propriul nostru trecut nu ar trebui ignorate de noua guvernare, care încă nu și-a epuizat creditul de încredere, dar care cu certitudine poate fi votată afară dacă nu vor fi obținute niște rezultate concrete, vizibile în îmbunătățirea situației generale, economice și a bunăstării populației. Dacă aceste schimbări în bine se vor produce într-un timp scurt, până la următoarele alegeri parlamentare, atunci se va putea spune că și ajutorul SUA al organismelor internaționale și-a atins scopul în consolidarea independenței Moldovei.
Și totuși, ce importanță poate avea vizita șefii executivului de la Chișinău, Maia Sandu, în SUA?
Într-o declarație recentă, domnia sa a numit trei priorități pe care ar dori să se axeze pe parcursul acestei vizite. Sectorul energetic, telecomunicațiile și modernizarea infrastructurii. De fapt, sunt sectoarele cheie pentru relansarea economiei, pentru atragerea investițiilor străine, în primul rând ale celor directe, în proiecte concrete. Desigur, sunt și alte obiective, probleme care vor fi subiectul discuțiilor cu administrația americană, cu instituțiile internaționale financiare, Banca Mondială și Fondul Monetar. Eu nu aș vrea să anticipez rezultatele acestei vizite, dar sunt sigur că doamna prim-ministru va găsi limbaj comun cu ușurință la Washington, revenind într-un mediu foarte bine cunoscut de ea și unde ea este de asemenea binevenită. Ea va obține suportul financiar necesar, deci doresc succes ei și echipei.